Slika 20. Исус влегува во Ерусалим. Околу 1000 години после Давид беше роден Исус. Тој беше потомок на царот Давид. Исусовата мајка беше Марија, која беше девица, а неговиот татко беше семоќниот Бог. Исус беше најголемиот слуга Божии, кој ги поучуваше луѓето на вистината за Бог. Тој правеше чуда преку Божјата сила. Саул и Давид и сите ние згрешивме во очите Божии, но Исус никогаш не згрешил. Еден ден тој јаваше на магаре кон Ерусалим. Народот викаше: «Осана! Осана! Благословен е оној кој дојде во Господовото име!» Тоа го извикува, бидејќи видоа дека Исус е поголем од Давид. Исус Христос е царот над сите цареви на оваа земја.